Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Naš gost je autor kultne emisije Radio Televizije Srbije Kvadratura kruga. Kroz svoju emisiju oživeo je hiljade ljudskih priča, a u svakoj čovek je ispred svega. Da bi stigao do njih, prevalio je hiljade kilometara i nije se umorio. Putuje, traga, istražuje, pronalazi. I tako već 18 godina. Sa nama je danas Branko Stanković. Moj dile bere, dušo moja, što mi ti je, da te na me žalije, tek si tu. Oh, Branko Stanković, gost je današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Branko, dobro nam došao.
Dobar dan, bolje vas našao. Ja odmah na početku moram da vam kažem da sam bio iznenađen danas kad sam se čuo sa nekim prijateljima od Prijepolja do Badovinaca koliko ljudi sluša vašu emisiju i koliko ljudi uopšte sluša Radio Beograd, da beže od televizije. To je bilo iznenađenje za mene. A onda nije iznenađenje da su mnogi medijski analitičari napravili pogrešnu procenu da će radio kao mediji prosto nestati u prvoj četvrtini 21. veka. Naravno, mislim na ozbiljne radio stanice da neće nestati kao što je Radio Beograd. Ja one koji imaju dva zaposlena čoveka i playliste, ja to zovem jukebox radio.
Želim da ti zahvalim na izdvojenom vremenu što si došao kod nas. Kada sam te pozvala da dođeš, odmah si rekao da hoćeš, ali da nešto snimiš i još neku montažu da uradiš, ja sam iskreno ti kažem malo strahovala, ali bez razloga. Vrlo brzo si došao.
Dao sam reč i poštujući emisiju koju radiš, morao sam da ispunim to obećanje, ali zaista strahujemo da će svakog dana zaustaviti snimanja zbog ove korone nas koju radimo te sporovozne emisije. Nije to sporovozan, to je sedmični ritam, ali odnosno na dnevni program to tako zovemo. A i pokušao sam zaista da nas imi što više po Srbiji. Imate i čak gradova da uvode i neko posebno poluvanredno stanje, ne možete otići, a tema vas vuče tamo i posao da imate priču, ali evo tu sam.
Najnagrađivaniji novinar Radio Televizije Srbije. 18 godina rada na kultnoj, ali veoma zahtevnoj emisiji Kvadratura kruga. Ne samo po pređenim kilometrima, Branko, nego zahtevnoj po nekim teškim pričama koje si beležio na terenu. Organizovao si razne humanitarne akcije, nekima si pomogao. I tako kao urednik ove emisije rekoh, punih 18 godina. Koliko je na tebe čovek koji je u fokusu tvoje emisije i njegova sudbina ostavilo trag na tebi?
Ogromnu traga je ostavilo. Znači, od emocionalnih rana, kada govorimo o nekim takvim pričama, pa do toga da vi ne možete da izbježete iz sećanja neke ljude, neke ličnosti koje su prošle kroz tu emisiju. Ja ponekad zbunim svoje saradnike, posebno kad tražimo nešto iz arhive i kažem, nađi mi iz 2003. tu i tu i kažem ime i prezime. Ponekad ne mogu, prema se setim prezime, ali izbunjujem ih kako sve te ta imena nosim, kako nosim godine, mesece, kada tražimo iz arhive. Ali ja ne znam, to je valjda neki dar, a mislim, ne zaboravi da je kroz emisiju ispričano preko 1800 priča i prošlo negde između 4 i 5 hiljada ljudi. Ja ne znam kako se sećam, verovatno, znači da nisu ostavili trag svi ti ljudi u meni, ne bi mogao da se setim, ali kada prilazite čoveku, prvo iskreno, kada i dobrim namenama kada radite priču, a drugo uložite bar mrvu ljubavi i veliki deo energije, onda to mora da se pamti, onda da ostane negde ubeleženo i u srcu i u mozgu.
Trenutak je da kažem da, pored toga što ćemo danas govoriti o tvom autorskom radu, ti ćeš birati muziku koju slušamo u današnjoj emisiji. A zašto? Na kraju u odjavnoj špici piše muziku bira Branko Stanković.
Ne svaki put. Nekad kad se zainatim, ja imam dobre muzičke saradnike, muzičke urednike. Mislim, menjali se neko, zato kažem u množini imam dobre, ali ljudi rade po nekoliko emisija. Ne mogu često da stignu da emocijalno iznesu to, da osete. I onda ja se zainatim, ali to je meni potrošeno pola noći da ja odgovorim ako je u pitanju epoha, ako je u pitanju podneblje, ako je u pitanju vreme i ljudi, da odgovorim karakteru priče sa muzikom i ono što su ocene tih ljudi s kojima sarađujem, muzičkih urednika, da ne grešim i da čak oni pamte neke emisije po muzici, a to je njima profesija, meni ipak nije.
Jasan ti je značaj uloge muzike u jednom dokumentarnom filmu, drami, u nekoj reportaži. Koliko muzika može da ponese i celu tu priču?
Mnogo. Muzika je nadogradnja. Od svakog dokumentarnog filma koji sam radio, uvek sam se trudio da sam biram, znajući koja je vrednost muzike i koliko pre svega emocijalno može da podigne, ponese čoveka. Za mene je muzika ipak najsavršenija umetnost koja budi u svakom određenu vrstu emocije i koju svako osjeća, ne mora reći da razume. Stranac jedan kad čuje neku izvornu srpsku pesmu ili samo instrumental, on je doživljava na svoj način. Zato što svaka ta izvorna pesma nosi nešto iskonsko u kome su generacije sublimirale deo svojih emocija, od patnje do radosti. Tako da je to logično što je tako.
Otvorili smo našu priču sa našom divnom Brankicom Vasić Vasilisom, a sada je pred nama jedna pesma u izvođenju grupe Iskon.
Gde si, milo jare moje? Gde si, bilo dušo more? Gde
Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka. Naš gost je Branko Stanković, autor emisije Kvadratura kruga Radio Televizije Srbije. Kako dolaziš do tih, rekla bih, običnih ljudi sa tako neobičnim pričama?
Pa do najinteresantnijih priča došao sam u direktnom kontaktu sa ljudima. U kafani, u vozu, čak dok sam putao jedno vreme od Užica do Beograda. Sećam se da sam obaju pešiću čoveka iz Donjeg Zagorača kod Danograda koji je 30 godina golim rukama oslobađao parcelu od 4 hektara zemlje da bi obezbedio komad plokne zemlje da bi u tom kršu. A čitava životna priča je njegova kako su prognani sa Kosova. To je se priča koju sam saznao u vozu. Mnošto priča sam saznao u kafani. Evo, prošle subote bila je emisija o Vidu Lukoviću sa Goli, jedna fascinantna ličnost. I kada je došao trenutak da idemo u tom pravcu, pošto mi tri dana spojimo određen regiju, donosimo emisiju ili dve emisije ili tri priče, nisam mogao da se setim kom je rekao. Onda sam povezao to rudnik i Aleksandrovac i zaista čovjek koji je sa rudnika ispričao mi tu priču o Aleksandrovcu i došao sam do vida koji me onako fascinirao. Zamislite čovjeka koji živi na 1300 metara nadmorske visine sa sedmoro dece, prošao je on svet, radio inostranstvu, ali koji ima zdrave rezone i on živi, kako kaže, starostavim životom. I fascinantna je rečenica koju danas pamtim, snimljena je pre 15 dana emisija, izvorno citiram, pošto on kaže šta je čovjek izgubio sve u ovom vremenu, da živimo u vremenu u kojem više nema razuma, nema poštovanja, srama nema, straha nema, obraza nema. To je onako jedna filozofska misla, neočekivana da će od jednog takvog goštaka čuti.
Jesi svestan svog talenta, kako uspeš da tako priđeš ljudima, da ih otvoriš i da oni tako iskreno tebi ispričaju svoje životne priče?
Pa ja ne znam da li je to talent. Ja ljudima prilazim, to kažem, sa dušom i dešavalo se da ljudi koji kažu da imaju tremu pred kamerom, da su imali ta iskustva, da sa mnom nestalo im je treme. Nisam ja od onih zaboravite na kamere i mikrofone isključenju. Valjda se ta energija kad prilaziš čoveku i srcem i čistih namera oseti da on zaboravi na tu đavolju spravu kameru. Ja sad pokušavam se setiti jednog sjajnog slikara, bavi se etno temama, živi na Dedinju, poznati je slikar. U njemu je napravljen jedan odličan film u kome on izgovara jednu rečenicu. Miloje Vasić, ja sam rekao, Miloje, napravit ćemo priču o tebi. Kaže, ne, jer ako možeš na takav način, ja sam rekao, kod mene samo živa reč igra. I uspeo sam da to uradim u kome ja imam samo tri rečenice svog teksta. Ofa, kako mi to zovemo. Sve ostalo je priča o Miloje. Eto, to je valjda dovoljna ilustracija na ovo tvoje pitanje.
U tvojim emisijama u fokusu je čovek. Šta se sve podrazumeva u nekim pripremama da bi ti uradio neku emisiju? Koliko ti radiš na tome? Koliko ti iščitavaš nekog materijala?
Ja sve moram da iščitam, da se pripremim. A za mene od toga, to mi je relativno lak posao. Ali za mene je mnogo teže to uživljavanje u ulogu tog čoveka. Ako je to teška neka priča, da se uživiš i da se staviš u njegovu ulogu, kroz što on prolazi u život, njegova muka, patnja, bol, da bi mogao da izvučeš pravim pitanjem. Ne s namerom da bi išao do patusa, nego prosto da osjetiš čoveka. Isto tako je zahtjevno ako radim neku kompleksnu temu kojom ja ne vladam, a ako je stručna, naučna. Isto moram da uđem da vladam 50% kao sagovornik, da se ne osramotim, da ne prezentujem ljudima koji bolje poznaju tu materiju od mene ili čak od sagovornika. Ali kažem, to emocionalno uživljavanje, ličnost nečiju je mnogo teško. Ja ponekad nosim danima, znači, ne znam, putujem gradskim prevozom, idem na teren i setim se nečega šta bi mogao da pišem i zabeležim, jer će ta misla da mi pobegne da dođe do trenutka snimanja. Znači, živiš sa tim.
Ti živiš sa svojom kvadraturom kruga 24 sata.
Pa živim. Tako je moja supruga i rekla, koja je također novinar. Branko je život novinarstvo i ja uvijek kažem, moja kuća, to kažem za RTS, to mi je druga kuća i to je običajno u konverzaciji sa ljudima, moja kuća.
Sljedeći tvoj izbor je Aleksandar Starijevski i čuvena pesma Zajdi, zajdi.
Tako je, po meni najbolja verzija.
Zajdi, zajdi, sunce zajdi, pomrači se, i ti jasna sečino begaju da vidim. Crnigoro. Dvajca da crnime, ti za tvoj te lisja lekoro, ja za moj ta. Delicia goro sestro pa che se povrata muita mlado sestro, nema da se vrati. Mojta mladost, gorole sestro, nema da se vrati.
U matematici najveća je zagonetka kvadratura kruga, u životu to je čovek. Priče u emisiji Kvadratura kruga su priče o stvaraocima, inovatorima, talentovanim, plemenitim, a možda i neobičnim ljudima. Osim što si već punih 18 godina, Branko, autor emisije Kvadratura kruga, autor si i 32 dokumentarna filma i dve drame koje su ekranizovane na radioteleviziji Srbije. Kada sve to stižeš?
Očekivao sam
osmeh,
tako pitanje.
Vidim osmeh.
Očekivao sam tako pitanje. Ja moram da kažem prvo da ja sedmični ritam traži, tako jedne dokumentarne emisije traži celog čoveka. Ti dokumentarni filmovi, više od polovine su napravljeni od postojećih priča koje su bile u kvadraturi kruga, samo su proširene i postavljene onako kako zanat nalaže, filmski zanat, govorimo o dokumentarnom filmu, nalaže. Što iznenađenje, kada oblikujem film, postavljao neke stvari drugačije, ali to je dobijalo brojne nagrade i u zemlji i u svetu, iako je rađeno za kratko vreme, iako je rađeno za dokumentarnu emisiju, mada su male razlike u standardima i zakonitostima dokumentarnog filma i dokumentarne emisije. A stižem, kradem vreme od sna, nekad i od porodice. Pa jednom sam, moram da vam ispričam, izašao na puš pauzu, prosto sam srasen pušač, u montaži sam bio i vraćam se onako sav u grču, hoću da zapišem nešto, montažerka Marija Baronijan Šašić piše, šta je, sam nešto propustila, međuvremenu sam. Ne, nego pala mi je ideja i ja sam ispisao za nekih 5 minuta pola scenarija za film, jer to je da došla inspiracija, da sam samo slagao sekvence. To je tako, ponekad nosite mesecima trenutak, ja imam situacije kad mislim da nemam šta više da radim za 2 meseca, sam potrošio sve priče, ja sam ih ispričao preko 1800 i da dižem ruke od emisije. Međutim, desi se trenutak da vas ponese neki novi čovjek koga upoznate ili se desi situacija, neko kaže da vi osjetite, moraš da imaš i njuh da osjetiš da je to dobra priča. Pored mnogih novinara prođu priče koje ih čuju, u stvari slušaju, a ne čuju ih. I mislim da je zadatak novinara da kopa, da ne samo da traži, nego i da pronalazi dobre priče. Ja nekako uspevam još uvek, iako je sam ko Šeherezada ispričao gotovo duplo više priča nego ona da bi opstala.
Iz dokumentarnih filmova rodila se Kvadratura kruga. Da li grešim?
Ne,
ideja o Kvadraturi.
Da. Ja sam to radio i u jednom periodu i pre toga. I čak kad sam bio u dopisništvu u Užicu, imao sam dva filma. Jedan se zvao Nebeski kralj, to je o Beloglavom supu, ali bila je dokumentarno igrana forma. Vodili smo i glumce, dečaka pre svega, pa je druga bila Bekstvo se zvao film, to je o Dari Čirković koja se odmetnula u šumu jer je zajedno sa majkom ubila oca i odmetla se u šumu, 50 godina je živjela u šumi. Dejan Zečević mi je bio konsultant, tada još student mladi, sada ozbiljan reditelj, a to je priča od pre, znači 25-6 godina. Tako da dobro si to rekla i dobro si. I ti si jedna od retkih koja zna za taj broj, 32 dokumentarna filma je na sajtu, slovi 18, to nije godina menjan, oni na sajtu RTS.
Pa barem nešto ne postižeš, da. Dobit ću kompleks od toga kako sve stižeš.
Nema razloga,
i kako
što ti radiš emisiju koja traje mnogo duže, gotovo duplo. Ja sam ušao 19, a vi slavite, mislim, govorim o Zlata jabuka, 35 godina. Ja mogu da pozovem ideje. Jedna mi je koleginica iz Beogradskog programa rekla, kada me pitala na hodniku za nešto što sam ja namerao da radim, i onda sam ja onako sasao iz rukava, sve je ispričao, ona kaže, pa kažem, radi. Ona kaže, ja ovo prvi put doživljavam u televiziji da mi neki kolega tako kaže. Pa kažem, to je bilo nekad normalno, drugo je sad što
tako.
Meni krunak z glave neće tako spasti, ne može mi niko ukrasti moje znanje da urodim poslednje. Desilo se sa koleginicom koja radi znanje manje, Jasmina, sećam se odlično, Gornji Dobrić priča kod Loznice da čovek, zaista mu traje radni dan 20 sati, to je nevjerojatan. Siromah je bio jedna ljudina koji danas ima mnogo toga i kaže, Branko, ja sam u ovom kraju radim emisiju, htjela bi usputi njega da pitam nešto da snimim, jel se ljutiš? Pa ne, Jasmina, ti imaš samo jedan segment u priče, ja ću napraviti njegov portret. Tako da neće ti niko uzeti ono što ti je Bog dao.
Glavni imenitelj svega onoga što ti radiš je plemenitost. Pomogao si, rekla sam, u mnogim humanitarnim akcijama, pomogao si nekim ljudima. Znam za onog dečaka iz...
To je Milija Jelić iz Radovića kod Mionice. Evo sad ti potvrđujem ono da im znam svakom ime i prezime. Braća Dikić sa Kosova, selo Tirince. Govorim o njima zato što su to već sada zreli ljudi, mislim, momci. Momci, nisu ni momci, oženjeni ljudi. I jedan, i drugi, i treći, neki već imaju decu. Milija je dobio pre 2 meseca drugo dete. To je onaj dečak kad smo ga snimili sa 12 godina s traktorom, koga pamti cijela Srbija.
Jest.
On je već otac. Dikić, isto jedan, Dejan i Svetozar. Ja ih zovem braća Dikići, tako ih vodim u telefonu. Pa Marina i Miloš Balov, također, Marina još nema, Miloš Balov iz Kragujevca, također imaju decu, pa Vlada iz Guče. Znači, mnoštvo je dece. Ono što ja želim da kažem, Kvadratura kruga je i u drugim ljudima, nije samo išla s namerom da pomogne toj deci, nego da u drugim ljudima probudi čoveka i tu plemenitost. Mi ga nismo dali žiro račun na ekranu, kada izađe. Nikad nismo pozvali, pomozite ovoj deci. Pustili smo da se to probudi čovek u njime. Znači, i nikad ništa nije bilo što je reality i nije ono što vuče na patos. Jeste to budilo teške emocije, ali nikad nije vuklo na to ili rađeno s tom namerom. I uvek sam vodio računa da toj deci ne povredim ono što je jedino ostalo u tom siromaštvu, ponos i dostojanstvo. Ako im to uzemo, džaba sve što su im menjali život.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko. Ja će idem na daleko, na daleko. Belo Vranje će se pišem u kumite, u kumite, mlad kumita. Pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje. Pa će idem čkupčinju u Prešev kazu. Pa će pređem vardar vodu u brž golemu. Će se te pan stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ što je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ što je mojo, to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Kće rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne sluze.
Putuješ za svojim pričama, ili tačnije, tvoje priče te vode i u druge zemlje. Da li ti se nekada desilo da na terenu ne možeš da zabeležiš ono što si želeo, da ne dobijaš od tog sagovornika tu priču koju si ti mislio da možda dobiješ?
Pa desilo se više puta. Desilo se da ne dobijem ono jer vremenske okolnosti ne dozvoljavaju, znači kiša, ali opet drugi bi odustali. Ja se sećam da sam u Kninu prvi put uradio, jedini put do sada na evo pod kišobranom. Svaki kadar je, što gledalac ne vidi kao je to pljusak. I na kraju, jer radi se obično na evo dva dubla, ako jedan nešto zbog oštećenja na kartici ne uspe da imate, da imaš i drugi. I onda sam prvi put se slikao jer snimatelj predloži, pa uzmi kišobran, radim ovde u autentičnom prostoru. Ne odustajem lako od priče, ali desilo se da tri puta sam odustao kad sam došao na lice mesta, izvinio se ljudima. Nije to što mi je predočeno, što sam osetio. Jednom je se radi u jednom nekom etno selu kojim je prikazano šta je čovjek uložio kroz vreme i da je celog sebe posvetio tome. Ispostavilo se da je taj čovjek neki polutajkun. Ja sam rekao, izvinite, popit ćemo kafu. Ove, to nije ipak priča za mene, ja ne promovišem takve vrednosti. Desilo se i u Skadarskom jezeru da sam uradio priču, ali to nije ono što sam očekivao, jer smo došli da radimo ljude, graditelje onih čunova kojima se išli žene ribari. Deo priče smo već uradili u Maloj Veneciji, kako se to zove, ispred Birpazara, a deo toga smo morali da slikamo rijeke Crnojevića. I ovaj, da je čovjek koji je u godinama, koji je dobar graditelj, izutra zaspao i popio je vjerojatno malo više i nema priče. A ja sam imao podršku ljudi sa terena i toliko sam iznevren. Kad su oni vidjeli, oni su na brzinu organizovali druge ljude, još jednu porodicu koja to radi, da bi završili posao. Ja sam ja rekao, pa ljudi, zašto sam i ovo uradili? Mi smo napravili trošak, došli iz Beograda, to košta. Tako da nisam do kraja zadovoljan kako je urođena, ali ipak urođena priča. I samo još jednu priču nisam pustio svih koje su snimljene kada sam došao i video taj materijal, to ipak nije to. Za sve ove godine i posle toliko priča.
Bilo je nekih priča, nekih događaja koji su bili riskantni da snimaš, a ti ipak nisi odustajao.
Sad ću ispričati situaciju kada sam radio o Borisu. Jedan čovjek sav sazdan od adrenalina. Planirali smo da ga snimamo i njegov skok iz padobrana. On je ironilac, inače kontrola leta. I on kaže, sedimo, pripremamo se u kafani za razgovor. I on kaže, pa sutra bi mogao ti da skočiš u tandemu. Ja kažem, nikad nisam skakao, ne znam kako se to je priprema. Završit ćemo to za 5 minuta i bukvalno smo i to pokazali u emisiji, jer su oni slikali GoPro kamerom, ne da bi ja sebe promovisao kako skačem sa 3000 metara. Meni je to bio strašan osjećaj, sad bi ja lagao tebe da kažem da nema straha. Bilo je drugih nekih rizičnih situacija, na primjer snimamo emisiju u Kistanjama, to je u Hrvatskoj, Dalmacija. Ja sam hteo da imam paralelnu priču i onih autohtonog stanovništva, gde je pre rata živjelo 99% Srba, i oni koji su doselili se sa Kosova, Janjevci. Međutim, Kušus je izbio u kafani. Izleto je jedan rekao, vi ste nas prognali, drugi kaže, što ste došli, treći Srbin koji je pijan, umešao se tu i vidim da će doći do skandala. Ja počnem da ismirujem. Četvrti mi kaže, ne znam da li je Srbin Janjevac, sad će oni dovesti još 300 svojih. A snimatelj se zaneo, slika preko puta srušene kuće, ja mu dajem znak da se izvučemo. I srećom naiđe čovek tu koji kaže, da vidite šta je meni srušena, bila je najlepša kuća u Đevresku kod Kistanja. Ja kažem snimatelju, Darko, dolazi ovamo, moramo hitno jer čovek putuje. I tako se izvučemo iz te situacije. Ima raznih situacija na terenu, ali sve to rešavamo ljudski.
Veoma si posvećen i tradiciji. U tvojim pričama ona ima značajno mesto. Znam da si snimao i neke pevačke grupe koje pevaju našu tradicionalnu pesmu, graditelji instrumenata, instrumentaliste. Gde se ona izgubila, zagubila? Ima li je još?
Ma ima je, ali ne znam zašto ljudi mnogi beže i teže samo ka tom modernom. Ne može se graditi zgrada i kule bez temelja. A tradicija je utemeljena u svima nama. Bez obzira da li smo rođeni pre 50, 70 ili pre 20 godina. I ja mladim ljudima kad kažem da osete nešto kad uđu u neki prostor, da imaju dodir sa prošlošću, da omirišu, da prepoznaju te mirise, ili kad odu u prirodu, ljudi nisu svesni, zato što to nosimo zapisano u svom genetskom kodu i mi ne možemo pobeći od toga. Bez obzira koliko hteli da budemo moderni, savremeni. To čoveka ispunjava, zato što su tu sublimirane stotine i stotine godina kroz naše pretke i one koji su stvarali sve ovo što danas mi ima.
Čudna jada od Mostara grada, sve od lani pa i evo sada, sve od lani pa i evo sada, razboje se čelebića zlata, razboje se hoće da umire. Razvoje se, hoće da umire. Čeri bivo i rumena ružo, kaži majci šta te boli dušo, kaži majci šta te boli dušo. Mene boli i srce i glava, što moja moz drugom razgovara, što moja moz drugom razgovara.
Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka. Da li su nagrade tebi i stimulacija u nekom daljem radu?
Nagrade su uvek stimulacija, ali U ovom vremenu, posle toliko nagrada, prestao sam već da ih i brojim.
Da, ja sada kad bih čitala sve nagrade koje si osvojio, izgubili bi puno vremena, ne bismo slušali toliko muziku.
Više mi ne znači. Prve tri su mi značile i ima nekih nagrada koje, na primjer, nije bilo zlato, bilo je srebro, ali meni mnogo znači zbog priče koju sam radio filmske, na primjer, Put ljubavi o monahu i vučici koju je dobio u Rusiji tog bronzanog viteza na festivalu Zlatni vitez. Ja sam bio presrećan zato što film koji je dobio zlato je rađen 6 mjeseci. Ja tačno vidim projekciji da on čeka trenutak kad će da mu padne svetlo ispod točkova kad prođe konjima. A mi smo priču o monahu radili za dan. I kad sam to tamo rekao na tom zvaničnoj dodeli nagrada, oni nisu mogli da veruju. Mislim, tu se ne osjeća toliko da zanat nije ispoštovan. Ja znam šta je moglo da se urodi, da smo imali vreme da smo posvećeni i da radimo onako kako standard nastaju. Stimulacije su uvek nagrade, ali budu pa prođu.
Ali jednu hoću da istaknem. 2012. godine dobio se zvanje akademika filmske umetnosti i nauke koji dodeljuje Akademija filmske umetnosti i nauke.
Za mene
to je veoma značajna nagrada.
Pa jeste. Za mene to bilo iznenađenje kada me sekretar Akademije pozvao i rekao na predstavništvu smo odlučili da vi i koleginica Tanja Petenek i još, mislim ja, reditelj glumac dobijete ove godine, a 10 godina se nije dodeljivalo. Nisu primani novi članovi Akademiju. Ja sam samo pitao, prvo sam zatečen bio, čime se na to zaslužio. Onda mi je on rekao, pa zbog brojnih nagrada, nagrađivanih filmova i zbog primjene filmskih standarda u televizijskoj formi. I to je onako, ja sam skromno se pojavio u toj sali, jer skupština izglašala 70% tih članova, do tada je bila 202 člana, od toga 80 ljudi je nije među živima, od Ljube Tadića do Aleksandra Saše Petrovića. Ja sam mislio da ja ne pripadam tamo, da sam zatečen i da me neće izglasati. Međutim, eto, izglasala su ta velika imena koja su bila tu i tako da imam i to zvanje.
Na početku današnje priče rekla sam putuje, radi, snima. Da li si se nekad umorio?
Ili ako se
umoriš, kako to prevaziđeš?
Pa evo ja sam u studio da došao. Umoran sam, radio do kasnom, pa imao snimanja jutros. Ali evo sad sam nahranjen nekom drugom energijom. Valjda ljudi prenose to jedni drugima. Kada osjetiš čoveka i vidiš da ti prija, onda to diže čoveka, onda to hrani ta energija. Moj otac kaže, koji je, hvala Bogu, još uvijek živ, u Rimi nema boljeg leka od dobrog čoveka.
Divno. Mnogi ne znaju da se ti baviš slikarstvom i da je to tvoja velika ljubav.
Gde si to iščačkala?
Iščačkala.
Pa, to je usputna moja ljubav. Ako ti kažem da sam sliku, ono što nije vezano za kolonije, započeo jednu kući pre 3 godine, da još stoji poludovršeno platno, ali prošle godine sam, na primjer, pozvan na prestižnu koloniju u Tunis, to je međunarodna kolonija koja je bilo 98 slikara iz 52 zemlje. Snežana Milošević, koja je predsjednik udruženja Đura Jakšić koja ima u Beorodu i u Požarevicu, me pozvala, a ja sam rekao, pa ja mislim da to ne zaslužujem, ja znam mnogo bolji slikara od mene. To je međunarodno udruženje Fokus koje okuplja slikara iz celog sveta, čak i oni pomažu finansijski da se održavaju te kolonije. Ja sam bio zatečen da sam ja se našao na toj listi. Eto. Ali ja često odem na kolonije i uglavnom to ostavljam, poklanjam. Sjeti se baš jednom kad smo bili u tom Požarevcu, kako se rodilo u 1:30 noću ide. Ja sam ja otišao samo na 2 dana, nije mi vreme dozvolio da budem na koloniji 7 dana i neki Mita iz Vranja kaže, ti se radio priča o tim devojčicama, sestre Ristić, daj da pomognemo oko kuće, se i mi organizujemo kako možemo. I u 12:30 smo nas 10 i pozvali smo tu baš Snežana Milošević, odlučili da napravimo aukciju i skupi se u siromašnom Vranju 7000 evra koje je nedostalo za kuću. Prodali su slike. Mene je opet bilo sramote kad su na aukciji rekli cenu jedne, ja sam 2 uspio da uradim za 2 dana, ali to je bio tempo bez spavanja, znači mislim da sam 2 sata spavao. Ja sam rekao čovjeku koji je vodio audiciju, nemojte toliko plaćati, ta slika ne vredi toliko, a želja mi je da pomogne, nego prosto ne možeš tako da neko preceni tvoj rad.
I muzika pomaže, sad slušamo Jordana Nikolića.
Da, i muzika je lekovita.
Oj, golube, moj golube, moj golube.
Branko, na kraju smo današnje emisije o Zlata jabuka i moram na kraju da te pitam, da li si pre 18 godina znao da ćeš zaorati ovako duboku brazdu sa svojom kvadraturom kruga?
Ni znao, ni slutio nisam, jer kad smo krenuli, ja nisam, kako se to danas radi, imao ciljne grupe ispitivanja javnog mnjenja, tržišta, ono što želi. Niti to ikada bio povod i motiv. Ja sam samo hteo da pokušam da po zajedničku kapu stavim sve vrednosti koje nestaju u ovoj zemlji. A to je od onih izvornih u čoveku, iskonskih, dobra i plemenitog, pa do stvaralaca, kreativaca i drugih. Eto, čini mi se da sam uspio, čim emisija traje 18 godine, ne gubite rejtinge, ako je to mera kvalitete.
Emisija je pretočena i u knjigu koja se zove Kvadratura kruga.
Nisam ja imao tu želju, to što sad ne pitaš kad stižeš i to. Ljudi iz Beogradske knjige, Milan Tasić i Dragica Maslać, su me godinu dana ubeđivali da napravim zbirku priče. Sam rekao, ljudi, to traži vreme, posvećenost, posebno što je radim obrnutu formu. Obično se ide iz te pripovetke, pripovedačke forme romana, oblikuje se filmska forma. Raditi obrnuto je mnogo teži proces. I onda obeđivanje je trajalo godinu dana, pružio sam u kafani koja se zove Šansa ruku i onda su me oni natrali da radim i opet je to bila žrtva i krađa od sna i eto, pojavila se i knjiga još 2011.
Branko, hvala na gostovanju današnje emisije Zlata jabuka, hvala na svim divnim pričama koje si nam poklonio u emisiji Kvadratura kruga. Želim ti puno uspeha, još puno lepih priča i da nam opet dođeš.
Hvala tebi i tome što postoji još ovakva emisija na radiju u Beogradu. Koliko znam, 35 godina u januaru.
Tako
to je ozbiljna tradicija i malo je takvih na celom Balkanu emisije sa tako dugom tradicijom. Opet je to znak vrednosti.
Hvala i tebi.
Zlati bore Yeah.